Tad mēs atgriežamies pie darba kārtības. Komitejas sēdē un darba kārtībā mums ir 46. Jautājums par nekustamā īpašuma Torņielā 4 Pāvilostā atsalināšanu veicot maiņas darījumu. Un to mums ir gatavojis Anna. Īsts komentārs.
Vislākam jau iesniegums ir jau vairāk iesniegumi, tas jau no 22. Gada jūlija jau ir privāta persona, fiziska persona lūdz atsavināt zemes gabalu veicot maiņas darījumu Torņiela 4, kas ir Pāvilosta pret Avotu ielu 8. Ir vērtējums, Torņa iela 4 ir 9700 noteikts vērtējums un Avotu iela 8 ir 11400. Un lēma projektiņā atsavināt un noteika maiņa notiek kā līdzvērtīgu nekustamo īpašumu maiņa bez tirgus vērtības starpības sekšanu. Bija sagatavots arī maiņas līgums. Tā.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Jā. Nu, ja mēs mainām, tad acīm redzot, mums ir kaut kāda interesi. Ja bija interesi tikai tas, kas grib mainīt.
Jautājums. Iesniegums ir saņēmts no īpašnieka, kam šobrīd pieder Torņiela 4 Pāvilostā.
Avotiela 8 īpašniekam pieder mums Torņiela 4.
Torņiela 4, jā, un īpašniekam pieder Avotiela 8. Ir saņēmts iesniegums par to, lai samainītu, jo tā Avotiela 8, viņai tik uzliks šis palētās kāps lietums, kur tas īpašnieks, nu, principā neko nevar darīt. Un viņš nāca ar iesniegumu, lai ļautos īpašums samainīt, ka viņš šo nodota kā pašvaldībai, un mēs viņam pretī donam Torņiela 4. Ir noticis arī vērtējums, kā to paredz likums, un tā Avotiela novērtēta pa 11400, un Torņiela ir novērtēta zamāk pa 9700. Un respektīvi arī lēmumā ir, kad mēs neko nepiemaksājam par īpašumu vērtības to starpību. Principā viņš, ja mēs skatāmies naudiskajā izteiksmē, viņš atdod vērtīgāku īpašumu pret mazvērtīgāku vārdu samaiņu.
Ko mēs darām ar savu jauno īpašumu, ja mēs tur neko nevaram darīt?
Vienīgi tur mēs varam skatu laukumu izveidot, kur varētu vis kaut kādas informatīvas stendus izvietot, ko varētu iepazīties, jo apmeklē jau turisti to Pāvilostas pelēko kāpu. Un jo starp sporta ielu un avotu ielu, tur, kur atrodas tas avotu iela arī 8, mums nav neviens tas pašvaldības gabals pārējos, mums ir pašvaldības gabali pārējos tādos posumjos, ja to Pāvilostas pelēko kāpus sadalām. Tad mēs varam tādu kā skatu laukumu vai tādu apstāšanos vietu cilvēkiem, kur var pasēdēt un palasīt informāciju un tā.
Ja mēs pārdodam, mēs iegūsim lielākus līdzekļus.
Ko pārdonam?
Nu, savu to zemes labā.
Nevāk spriest.
Es domāju, ka notiek.
Grūti spriest, jā. Iegūstam vai nē.
Es nē.
Andrēs.
Jā, nu, jāsaka, mēs jau starbrīdī uzsākam šo diskusiju. Kāpēc tieši, jā, Annis kundzes, protams, atvainojās, ja es saprotu jūsu situāciju, un ka jums varbūt jāstāsta tādas lietas, ko jūs īsti neesat pārliecināti. Pretī Avotu ielai 8 atrodas īpašums tieši pie tās pašas ielas pieiet Avotu ielu 15, kāpēc tur nevar izvietot to stendu?
Var izvietot, jā. Visās, tur, kur ir pašvaldības, visu var izvietot stendus, jā.
Varbūt, ja uzlikt šo te bildi, ja, nu, kādas tur kartas parādīšu, lai, nu, citas, nu, tukšs apgalvojums, ka tieši tajā kvartālā ir vajadzīgs pašvaldības funkcijā, lai izvietotu, un nav zināms, kur viņi ies tur gato.
Ja, nešķiet uz augu.
pats vēl rekrutēt. No, lai jau bija, bija. O, tad ir bišķi to kartu pavrāc uz augšu. Un bišķi pa kreisi, man prāti. Nē, otrādi. Otrādi. O, nu jā, stop. Varat segot. Šī astotā iela, ja es nemaldos, ir šī... Jā, te pretī šis viss gabals ir pašvaldības, kur stendus izvieto nu veselos divos hektārus.
Tas ir mērķiecīgi, ko var stendus izvietot.
Jā, tas, protams, ir cits, jā, uz kuriem, jā, te ir privāti īpaši un viss apkārt. Te ir šī pie valsts. Šitiem valsts, nē, man liekas, šitiem ir privāti.
Uz krikšķi, nē, divi bija valsts.
Nē, fiziski personu.
Fiziska?
Fiziska.
Viņš kaut kur vāks bija.
Te tu vēl.
Sāpēc pats mums esi vāks.
Tur ir, jā. Tātad te stendiem.
Es
kabinetā. Jā, labi. Es
kabinetā.
Jā, tātad kādi vajadzīgi iegūt šo te... Paņem nost to grusti. Tādi vajadzīgi iegūt šo, ja te pat pretī ir pašvaldībai. Un krāmē, nu, cik tu negribi viņus, jā? Un kāpēc tieši starp šīm divām ielikām
noteikti... Kurš tagad ir tas gabals, kur ir tas pelēkā kāpums?
Šis ir tā pelēkā.
Šis viss ir pelēkā.
Viņš tik tālu iezīmējās par visu,
jā? Jā. Jā. Un tur savā laikā, jā, Pāvilos iniciatīvas grupa cīnījās, lai nodibinātu to Pāvilos.
Nodibinātu.
Jā, bet jāsaka tā, šo cilvēks, ja būtu vēl viņš ieguvis, nu, kā to teikt, tajā, nu, denepecīt. Denacionalizācijas procesā, nu, ja viņam tur būtu mantojumā, nu, saprastu. Bet, lai arī kā, nu, viņš ir iegādājies. Nu, šo mantu ir iegādājies.
Beigas pasludināšanas?
Tur jau kaut kā drosība bija, bet vēl tajā brīdī tieši nebija. Bet es nezinu, kad viņam nosiprināja zemesgrādu.
2004. Gadā.
Nu, jā, bet tajā brīdī jau faktiski gāja viss šitā Eiropas iestāšanās. Jā, bet...
Bet vai tas
pats? 7. Gadā nodibināja dabas lieguma pelēkā kāpa.
Bet tur bija kaut kāds mikro... Jā, bet jāsaka tā, tad kāpēc mēs šim? Jā, mēs arī tad kompensēsim. Tad jau šim mums atbūs, viņš teiks, nu, man ir tāds šūks sūdīgs gabals. Šitie jau viss ir privāti īpašumi. Tad ar ko viens privāti...
Tur, principā, tagad tā pelēkā kāpa, ko viņa ļauj darīt, es
neesmu... Būvēt. Nu, principā tādu, nu, atpūts vieglo infrastruktūru. Nu, tu nevar māju uzbūvēt.
Tad nedrīkst par māju. Iet runa šobrīd par māju, lai es gribētu uzbūvēt samāju. Samājīt pašvaldību zemi pret tur varētu būvēt, vai ne, ar tur, kur viņš tagad šobrīd nevar būvēt, ja?
Jā.
Tas ir tas pamats.
Jā, un tur, kur grib iemainīt, tur pieļaujam gan komerciālā būvu, gan dažādu veidu, ļoti plašā būvus iespējas. Šis, nu, elements, ka tur nevar apbūvēt, tur kā ļoti viltīgi, protams, arī pateikts, nu, tā, šajā te vērtējam dokumentā, nu, ļoti tā šķidri. Tā ir skaidri uzsvērts, ka var veikt pat komerci apbūvi. Nu jā, un tas motivācija, jo nav jau tikai mantas līdzvērtība, ir pašvaldības funkcija vajadzīga. Tad izskaidrot, kāpēc tajā stūrī būtu jāliek plakāt, kurš tur iet pāri, un ja pretī ir pašvaldībai viens pamats.
Gadrīz divi, ne?
Ne, 1,2 hektāru, kur var izvietot, kas ir vēl tuvāk un labāk, un ir no abām pusēm piebraucams no ielām, jo tur ir gan augšā iela iezīmēta, kas gan nav izbūvēta, mēs redzam.
Tur nav izbūvēta.
Kas?
Tur nav izbūvēta, tur pa avotu astoņiet taciņa uz jūru, tur visa staigā.
Jā.
To avotu 15, tur ir aizaudzis vispār diezgan, nu, ar priedītēm.
Nu jā, un es pieļauju, ka turpat būvēt ielu droši vien tajā dabas liegumā vispār neļaus zaļie.
Jā,
tāpēc. Nu jā, es arī esmu pārliecināts, ka tur jau nekad nebūs.
Jā, bet nu, tagad nu, tas ir reāli vienkārši atdot pašvaldību, ko varētu pārdot nu, ar zinām vērtību, bet nu, principā bezvērtību.
Un šis jau vārds... Es
Jā.
Es nezinu, nu, man arī liekas, viss šīs apgrūtinājums, tāpat kā šitām visām zilām vārnām Garkalnē savu laiku bija. Tur ir pāris zinu, ka vēl
Šeit es tā kā jau pa lampus liecos tam, ka tas īpašums tika iegādāts, ka vēl tur nebija tā, tas liegums. Es noteikti, ka būtu pilnīgi pret, ja cilvēks ir iegādājies pa lētu naudu īpašumu, jau kur ir liegums. Bet šeit jau viņš tika iegādāts tad, kad tāds liegums nebija.
Nu jā, bet nu atkal ir otrs moments, vai ne, teiksim, ir arī meža īpašuma, kur malnais stārķis un jā, tālāk, vai ne, tur nelaimīgs, ka tas stārķis ir, vai ne, nu, ko tu darīsi, tev uzliek liegumu un cauri, ja valsts kompensē to daļu ļoti labi, nekompensē kā līdz šim, tad nu nekā, nu tu esi, nu tā ir, nu tu esi tā zaudētājs, ja valsts šī gadījumā kompensētu kaut kādā veidā, ka tu esi, pirms tam iegūks un pēc tam, teiksim, tev ir ierobežojumi un zināmā veidā kompensēt šos ierobežojumus vai kaut kā savādāk, tad tas man būtu saprotams. Bet mums kā pašvaldībai, ja mums tiešām tas der, vajag to gabalu, jā, mēs varam mainīt. Bet ja es šobrīd neredzu, ka īsti mums būtu viņš vajadzīgs. Es nezinu.
Nu, vajadzīgs viņš nekādā veidā mums nav, ja mums pretī ir nu, četrreiz lielāks gabals, kas mums nav jāpērk. Nav nekāda vajadzība. Protams, ja mēs sakam, ka ja vietās, kur uzliek valsts kādu lietu un pašvaldība ir gatava vai mēžus izmainīt, es pieļauju, ka pašvaldība ir pa brīžam saskaņā mikro liegums, kur uzliek ierobežot saimniecības. Nu, šeit ir ierobežot saimniecības
darbības.
Nu, gabals jau ir, bet ierobežot saimniecības darbību. Tad vienīgais, ja mēs tādu pieņemam, tad jāaicina visi, kam ir uzlikt, nu...
Tie, kas visiem.
Jā, tad visiem.
Mēs vienkārši jāpaslūdīt,
kā mēs jebkuru aicinām pieteikties, kam ir uzlikti apgrūtinājumi. Pēc īpašiem iegūst, lai būtu vienveidīgi. Pieļauj, ka tie būs diezgan pat uz mežiem 1000 hektāru, Bet tad, ja mēs, nu, arī tā diskusija, es domāju, jau būs arī sēdē, nekur jau viņi neliksies, nu, tad tieši ar tādiem pašiem, nu, lai nāk, jo tad, ja mēs skatāmies pēc administratīvā procesa likuma, kāds ir vienlīdzības, ir kāds ir bija, ka vienādos apstākļos jārīkojas tiesiski līdzīgi, es tā sadomu, tad šis būs ļoti labs. Tad te mēs tagad mēžu tirgosim, mēs mainīsim. Nu,
šis būs precedents.
Stārķis pret, nu, ja šitās vārnas sauktās pret nu, pašvaldības mēžu, jo tas galvā. Es nonāku pēc tam šā jautājumā.
Nu kā, iepriekš viņi bija novērtēti, mūsu eksperti bija novērtējis abus īpašu, un tur starpība nebija 20%. Tagad viņš pats iesniedz šo novērtējumu, kāpēc ir divi dažādi eksperti, man rodas jautājums, kā
jūs, jau
ja kā var tik pretstatājumi būt vērtējumi, ja? Certifikāti visiem vērtētājiem ir vienādi, ja?
Izvērtēt tos vērtētājus, kur varētu otru pa kuru iedot tā godīgi sakot.
Jo šie šo jau iesniedz pats pieteicis, ko iesniegu par šo tagad, kad tu sad... Un otrs viņam iesniegu mājās, ka viņš pat lūdz izmaksāt kompensāciju.
Jā.
Un ja viņš sāks uzrakties, ja pēc likumiem mums, ja mēs piekrītam mājiem, mums ir jāmaksā.
Jā,
mēs jau arī vienu plānumā, ka mēs nemaksāsim, bet tas ir pretrunā ar atcerināšanas likumu.
Es jebkurā gadījumā šoreiz pat nevis atturēšos, bet balsošu pret, jo es neredzu tiesisku pamatu šādām lēmumam. Nav nepieciešams pašvaldības funkcija, nu, tas ir, jo to es skatījos ar savulaik arī pašvaldība, nav jau pirmo reizi, ka tikai dienvidu kurzem šis aicinājums nav bijis jauns.
Jā, mēs tur pavēsim Pandoras lādes, domāju, tādā veidā.
Nu jā, nu, tad visiem jāprast, nāks nākošais iesniegums, lūdzu mainīt šo un to, jo tā, jūs ar to esat vienreiz darījuši. Kā jūs varat vienam darīt, no tam darīt?
Nu jā, jā, mums jau jābūt tas pamatot.
Un ja te pat nav piemētiem pievilkt pašvaldības funkciju, nu blaks pretī gabals lietas zīmes, cik grib. Un, protams, ka tikai starp divām ielām zīmēm jābūt, tad jau tur datoriem trāku vartālā jāieliek. Es saprotu, Raimond, kā tev ir jābalso, bet ļauj mums nebalsot, kā mēs balsosim.
Nā, bijis atveru vaļā balsošanu.
Jā, jā.
Paldies, slēdu balsojumu. 4 pret, 1 atturās. 47. Par SIA OE2 tiesībām izbūvē ar pazemes kabeļu līniju. Šeit ir visi iepazinušies, vai jūs nepieciešams tikai skaidrojies?
Jā, esam iepazinušies. Es šajā jautājumā gan es biju vairāk bišķi piegatavojies un secīgi. Manuprāt, ka šis lēmums var būt atbalstīts, bet viņš tomēr būtu jāuzlabo. Un sakojuši iemeslu dēļ. No šīs te preambulas var secināt, ka lielāko daļu tiks ievietots pašvaldības ceļos. Savukārt, te ir pieminēts enerģētikas likums un pašvaldības likums, bet nav pieminēts regulējums, ko nosaka autoceļa likums. Un autoceļa likumā ir speciāli 18. pāns, kurus izrukāju, kas pasaka, ka var ievietot komunikācijas, ievērojot noteiktās īpašnieka atļaujas. Bet kas būtiskākais ir, un to varbūt arī mums vēl citi jautājumi būs līdzīgi, ir trešā daļa šim likumam. Visāda veida komunikācija izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija ceļa zemes nodalījuma joslā nedrīkst pastiprināt autoceļa, kā arī ceļa elementu, eksploatācijas īpašības un drošība. Tas ir šī te kopša. Un tas būtu tas var motīvs, ko mēs esam tiesīgi prasīt.
Bet, ko mēs par komunālu pārvaldu runājām,
lai izstrādāt? Viņi ir mēģinājuši, es runāju ar Bartram kungu, es pat biju gatavs, es gan, nu jā, kad atnāca domas, lai, nu, šie teiks, runāju, bet pat cik es arī biju uz to pašu to polīti, nu, noskrējuši, tad es neizdevās man, es biju pat gatavs nedaudz pilnveidot, tāpēc tās izpratnes, ko es no tās lietas saprotu. Un, manuprāt, ka mums būtu tā konceptuāli jālēmīt par līgumu slēgšanu, jo viens ir, mēs ieliksim tehniskajā dokumentācijā, nu, kaut kāds kritērijs, bet otrs, ka tas būtu saistoši, ja kuram nākotnes tiesību un saistību pārņēmējumu ir sevišķi. Jā, tur arī vēl ir starp citu, ir arī ceturtais punkts. Pa to, ka ja, kas notiek, kas jāpārbūt, vai par kuriem līdzekļiem, ļoti skaidri pateikts, kam par visu to jāmaksā. Es redzu, ka būtu norma, ja gadījumā viņi izvieto, teiksim, šīs te komunikācijas, ka mēs nevaram izmantot tehniskus resursus, vajadzīgo darbu, tad pēc būtības viņiem būtu jānāk un no saviem līdzekļiem jākopi, ja jāgarām te apmaksu. Protams, tas, ka tas būtu saistoši visiem vienalga, jo šī firma jau būs vai nu tiks pārdot, ja nu, tas projekts tiks pārdoties, vai tas OE nu, būs, un lai tas mums nerada nākotnē nekādus apgrūtinājumus. Tas bija tas, ko es jāestu izvilkt no visiem.
Tad tavs ierosinājums būtu to līgumu papildināt?
Papildināt, precizēt šos noteikumus, papildināt preambulu ar to tieši... Jo vislabāk, tik tiešām autoceļa likuma 18. pāns viņš pasaka var, bet nu tā, lai nebūtu sliktāk. Viņi teiks, mums tā ir nē, sorry, nērti būs mums, ja? Nu, teiksim, uz kurā svar kausā tā nērtība.
Nav, ja teiks, ka nebūs nērti. Bet, nu, lai kurā gadījumā līdzsvar ir abās pusēs, tad tā būtu
vairāk. Nu, lai, ja, lai mūsu nākotnē tur varētu arī būt, ja gadījumā ceļa pārbūvus rezultātā vai kā jāpārvieto kolni, tā ir viņu atbildība. Jo jāsaka tā, ka nebūs jau skaidrs, kam pie kābe piederēs vēl.
Jā, tev jau uzrakstīs, ka viņi piederēs sadalas tīklam, tad jā. Viņi vajag to līgumu. Kāds tev viņiem ir sadalas tīklam?
Nē, tur jau tā lieta
ir. Kā likumā es šodien rakstīju, zin kā likums tīkliem ir, kad transportēt nu, lielu maģistrālu, tev jābūt ir īpašniekam, tāpat kā siltuma tīkliem, lai pārdot. Jā. Nevar, tu, ja tu, nu, tikai tad, ja tu izbūvēji, tev jānodot sadalas tīkliem, jā. Vai nu tev jāapsaimnieko pašā. Es vienreiz kļūtu pēc, kļūtu par augstspriegumu līnijas īpašnieku.
Nē, tas jau pareizi Edgars saka, te jau tā nians ir, ka viņi nodod, viņiem paliek tikai ģeneratori, viņi attīsta it kā to pārvades infrastruktūru, un viņi to pārvades
infrastruktūru
nodod sadalas tīkli. Līdz ar to, pēc tam sadalas tīkli mūs pašvaldību liks tādus.
Tur... Maksāt vēl par sadalu.
Nē, par sadalu liks maksāt nekas, to jau nemaidās, tas jau ir likumais.
Un līdz ar to, lai tas viss, tādā komplektā pakā visām tām prasībām, jo es zinu, cik problemātiski, tā kā mēs pārbūvējam ceļu no sadalas mums liek pacau, kā bija tas, nu, vada līnijas uz augšu. Nu,
nāves numurs.
Nāves numurs ir, jā, un tāpēc, ka gribējāt, nu, tad mīļēja jūs tā noliekāt, ka mums ir, tas var radīt, nē, tīk, ka mēs sakam, ir līgumā, un tas atdodat to visu līgumu, nu, tādā veidā, jā, tieši tā. Pēc tam sadalas tīklu teiks, es neko nezinu, es pārņēju.
Nē, šī tā kā laba doma, bet tad mēs esam gatavi līdz domas sēdēju to līgumu tā kā
pārņēju. Nu, es vismaz tos nosacījumus ģenerālos, jā, jo
jā, tad... Jā, bet kas tas būs par līgumu? Šeit jau viņi prasīja konceptuālu atbalstu, jo viņi tās projekti.
Jā, bet...
Jā, bet lai ieprojektē, tad es tur jau vidrīt.
Un par projektēšanu saprot, mēs pārsakam savus nosacījumus projektēt.
Par tātad ceļa nodalījumu, ja kāds nodalījumu joslas izmantošanas, nu mēs par šīs te, jo viņi jau izmantos mūsu, viņi prasīs saskaņojumus. Jā. Tāpēc, jo pēc būtības es būtu tuvā būs tiesību līgumā.
Nu, mēs jau par to pašu saka, jā, jo faktiski tā ir abūs tiesība, jo mūsu zemē iegūd
rīkus. Nu, varbūt ir, man kaut kur teica, ka it kā nevajaga, es gan teicu, ka manprāt, nu kā tās ir abūs tiesības, viņiem pieši ir abūs tiesības, viņi nodibina aizsarjoslu, kurā ir visādi ierobežojumi. Jā. Un tāpēc...
Tāpēc, ka
nav tajās
līgums,
nu,
šeit ir
enerģētis
līgums,
vēl
jau
ir
tas
lielais
pārvērts līgums.
Nē,
ierobežot, mēs viņus nevaram. Tas ir enerģētis līgums vēl ir, jā. Viņam ir visi sasaistīti, jā, un nevienā precīzi nav pateikts, jā.
Jā, bet tas līdz ar to, tas ļauj mums noteikt savu jautājumu. Jo es enerģētis līgums daži pāns jau arī izdrukāju, nav
jau tāpēc. Jā, bet tas ir pārvērts un vispārējais, jā, viņus izdrukāju.
Jā.
Bet es saku, reāli ir, viens ir, es esmu arī Rīgas brīvos skatījusies, viņi iznomēšu veselu gabalu, bet tas ir cita ar saules enerģija, bet tas ir tas pats, jā. Viņiem viens ir pašs izbūvs līgums, kā viņi to nomaslēs, otrs ir tas apgrūtinājums, tas reāls servitūt līgums, jā. Nu, te ir divi dažādi.
Jā, bet, nu, mēs varam, vienā, manuprāt, līgumam ir jābūt, kur tas ir iedzīts, nu, ierakstīts. Mēs pasakām, šīs konceptuālās vienošanās ietveros, ka mēs piekrītam uz tādiem un tādiem spēles noteikumiem, par ko jūs noslēdzat līgumu.
Bet nu labi, ieliksim to, ka viņiem jānodos sadalas līgumu. Ja viņš nebūs neko viņus skrēts, viņi nenodos. Kā mēs viņus pateiks, ka viņi nenodos? Ja tas ir tā kā reāls servitūts, kas ierakstīts zemes grāmatā,
nu, bet tad mēs varētu arī likt virsū pēc tam, jo viņi gribēs ierakstīt, tātad nu, tad kopā ar šo te līgumu, kā, lai tad arī viņš ceļo tālāk.
Jo tāpēc jūs to trešo punktu mēģināju iestrādāt, ka pirms tās sākums izbūs, tad mēs tos nosacījums iestrādājam.
Jūs jau uz projektu priešu
nē, tos, kas, tos, nē, šos nosacījums, kas ir projektā, tos mēs noskaitām punktos jau, jā?
Tu, jā, nu, tad, bet mēs sapām tos lielos nosacījumus un sakam, ka vēl papildus būvniecībā būs vismaz šādi. Vismaz šādi, jo varbūt kādā, nu, mūsu saka, ka vēl kaut ko vajag. Nu, ņemot vairāk specifiku. Jo, teiksim, es redzu, nu...
Ka cik viņi jātu paziņos, tas viss būtu jātunā pirms būvniecības uzsākšanas, ja? Jā? Bet... Jo, kad zinās, kad mums ceļš jāiztaisiet, vai kā cilvēkiem būs aprūpinājusi, tas viss ir jāzina.
Jā, jā, tas vispār ir, vai pa ceļu, vai labs ceļam, vai vispār ir
labs ceļam, vai vispār ir labs ceļam, vai vispār ir
labs ceļam, vai vispār ir labs Mēs varam pateikt tos gadījumā, ja pa ceļu, tad jūs izpildat tādus tādus. Ja jūs šķērsojat grāvu teikums, tad ir, teiksim, 1,80 m un cik, lai mēs varam, jūs apliecinat, ka mēs savu komunikāciju varam tīrīt ar neatkarīgi no aizsardjoslas ar mehāniskiem līdzekļiem. Ja nē, tad mīļa tīrat grāvas, nē, tad labs tu paši. Tādā veidā nosakām to lielo spēles lauku.
Bet tas ir jau pie projektēšanas vajadzīgs, ja tas tikai izpildus jau par vēl.
Par vēl, jā.
Par vēl projektā jau jāparedz ir 1,80 m nevis pie izpildus.
Nu, kā te jau bija tie punkti.
Ne, nu, bet arī tādā...
Nu, ko mēs papildus, tad, nu, idejas, jo
mēs... Nē, nē, es domāju, es varētu uzlikt, ja piekrīt komitejas locekļus tā no savas pieredzes un paspēst līdz sēdēju, paspēst, nepaspēst, nepaspēst.
Nē,
nu ir pielikt šai lēmumu projektā papildināt.
Jā, nu bišķi savādāk viens atsaukties pirmkārt uz tā autoceļu, jo tas...
Nu, nu mēs papildināt.
To var papildu cieli.
Varam terminoloģiju to lietot, kas ir
jā, jā. Terminoloģija.
Jā, bet vēl tās prasības, jā. Nu, varam arī prasāk mēs pateikt, ka būs tāds un tāds līgums, tāpēc jūs te gribēju ielikt to, ka būs jānoslēdz vienošanās par atlīdzības samaksu, jau tas, kas paredzēts jau ir, jā. Un otrs par projektu ierūkšanas kārtību. Nu kā, tad viņš tiks īstenos, jā? Jā. Cik iepriekš paziņos, kāds būs pēc tam nodošana,
jā,
tas būs tajā, bet šod, nu kā likumā ir paredzēts, ja viņi veido pa mūsu ceļu, ir vienreiz jāatlīdzīt 19.
Jā, es jau to gribēju prasīt, kāpēc, nu, tas vēl, nu...
27, bet tagad ir jautājums. Likums nav izstrādāts, kāds ir tas, nu, 14. Gadā tika iestrādāts enerģētikas likumā šī atlīdzība, ka ir tiesības, ja manā īpašumā tiek ievietots kaut kas jauns, ir tiesības uz vienreizēju atlīdzību. Saskaņā ministra kabineta noteikumi. Ministra kabineta noteikumi nav līdz šai dienai izstrādāts. Vai tad mēs arī prasām novērtēšanu, cik tad viņš apgrūtīgi to mūsu īpašumu, jā? Bet vai tādi eksperti ir šobrīd, es nezinu.
Lai mēs arī nesučakarējām to biznesu arī no pasākumu, jā. Arī
Es piekrītu, ka to labo domu, kā Andrejs var
iesūtīt
to tehnisko papildināto lēmumu
projektu. Bet no 14. Gada.
Bet, nu, nevajag arī, man liekas, šeit šobrīd ar tādām idejām, kad arī mēs te norokam.
Nē, tehniski jūs uzskatu
mūsu. Ideja, es teikšu tā, ja jau Gunta par to sāk vienā, tad es teikšu tā. Ja mēs atkal uz to, nu, ko mēs te zemnieks te izdiepjam, jā. Mm-hmm. Bet ja mēs runājam par izšķērdēšanas likumu, tur ir skaidrs pamirstīts. Vajag maksu. Administratīvā procesa likuma neatceros, kurš pamats nosaka, ja nav izdots kāds normatīvs, tas nav par pamatu nepildīt augstāko. Normu. Mums līdzvērtīgi būtu faktiski, tad jāpasūta vērtējums, nu, kā tad, nu, nodarījumu.
Un pēc tam kompensācija kā būs?
Nē, 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 jau redzīt, bet tur ir tā, ja mēs tagad uzliekam šos noteikumus, kas paredzēs, ka mums nav apgrūtinājumu kops, tad nodarījums fiziski mums nav. Vai nu laimi iestāsies?
Nē, nu, mēs varam teikt, ka viņiem būs jāsamaksā tas, ko novērtēs, pēc tam, kas sapratīs, kādu viņi, nu, to...
Nu, jā, lieto vērtību ir...
Samazinā, apgrūtinājumu.
Vai apgrūtinājumu, kādā vajag, jā.
Nu tā, bet es nezinu, ja jūs piekrīt tā, ka es esmu gatavs. Nu, to arī to mūsturs, ka principā ir līgums. Mums tomēr ir līgums, kas, nu, pēc tam viņš visur tiek izmantots un... Un tas abām pusēm uzliek pēc tam arī to rāmu, kā viņš rīkos. Arī otrā pusē nevar teikt vai pārdot, jo galvenais, ka viņi jau atdos citiem un tiem.
Tātad 24. Pāns enerģētikas likumā, kas gan energoapdrošības komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašnieku par zemes lietošanu tiesību ierobežošanu, jo mums tiek uzliekts apgrūtinājums, jā. Īpaši, tātad, ja īpašumu izmanto jaunu energoapgādes komersantu objektu ierīkošanā, tātad arī veicot pārbūvi, arī to 27. pāns
enerģētikas
paredz, jā. Bet jautājums, cik
Jā, jautājums ir tik, tāpēc jau ir tas, ja nav no, ministra kamera noteikuma, tad ir vērtētājs.
Tad ir vērtētājs, vērtētājs novērtē un visu. Un tad, kad viņi ir izstrādājuši tehnisko projektu, jā, ir redzams, kur tas būs,
tajā... Tā jau ir tik tiesas vērtētājs varēs vērtēt, jo tad zinās, cik viņš aprūpinās.
Jā, tas projekti jau nav nekas
saprūpinās. Tā es redzu. Tā kā.
Tad nevajag to trešo punktu, ko mēs visiem palielināt. Kad ir pašvaldība nostāja vienošanās par atlīdzību, par samaksu atbilstoši vērtējumam vai kaut kā tam līdzīgi. To nevajag
papildināt. To varētu, jā.
Ja vien tas nav nepieciešams.
Lauk, ja jūs tam piekrītat, mēs ar Lūnu esam gatavs, nu, Lūnu juridiskākais, tehniskāk un...
Nu jā, tu biji precīzis, jau tu biji grozi, jā.
Tad es nosūtu gultē.
Pirmais, jau saliec iekšā savu.
Es jau, jā, es, man jau nevajag sūtīt.
Mums jau ir viņa iekšā, es jau
vajag. Nē, bet es, lai iesniegtu domas sēdē, man viņa vajag sistēmā savu gultu.
Nu, pēc tam mēs atsūtīs, tad varēsim.
Tad mēs, jā, mums vajag, mēs ēpastāvam.
Un tad es nosūtīšu Annai, un tad jūs ar Annu sakāt.
Jā, Anna, jā. Mēs ēpastāvam, bet tam liks sistēmā uz formālu
sastāvam.
Jā.
Bet
viņš skumjais, jā.
Viņš skumjais, jā. Anna, šoreiz, jā, nekas nebūs jādara. Jā, tik būs jāiz. Labi, viņš līdz otrai kāpēc.
Bet mums, ja tu vari noplikšt, ir nobalsu.
Jā, es nobalsu.
Nobalsu. Andi.
Un tad lūgums līdz piekdienē, lai esat
paskatīt. Jā. Jā. Šito te pārējie jau tādu poršu līdz šito
Nu tad 48. Par stālīšiem domas līgums lēkšana. Uz priekšu. Visi esam iepazinušies aiceņu balsu. Jautājums atbalstīšu. 49. Par nekustamā īpašuma Kalnu ielā 15. Pāvila ostā turpmāko izmantošanu. Šeit mums tāds garš process ir bijis, bet tad mums ir tāds lēmuma projekts, jā? Vai ir vajadzīgs ziņojums, ir jautājumi?
Varbūt īsi.
Anna?
Ļoti īsi.
Ļoti īsi.
Es tā domāju, ka mēs šito jau esam vairāk arī darba grupā izrunājuši un izvērtējuši, ir aizsūtīts būvvaldei ar lūgumu atkārtoti, sniegt atbildi vai ir noteikts, kā starpgabals viņš būvvaldē ir atsūtījis to pašu, savu informāciju, ka tas ir apbūves gabals, ir apsekots, arī pārvaldes vadītājs apsekoja atkārtoti un es arī apsekoju atkārtoti, nu jā, tas ir izveidots stāni, būvēt tur var, bet nu, ļoti mazs gabals, un viņš kā jau tur kādreiz mucas ir bijušas, viņš ir tāds, ir, nu kā ieleja izskatās pāri, māja, baznīca, un vēl viena māja, viņa tāda kā kalnā ir. Un viņi, nu ir arī jāinformē būvvalde, tur ir divi žogi tie, ne žogi, bet vārti izbūvēti. Jā, tas fiziskā persona lūdz apgriešanās laukumu, tur pat nav vērts to apgriešanās laukumu ierīkot, jo tur ir divi vārti uzbūvēti, tur pat neviena ne ugunsdzēsēja mašīna, ne ātrā palīdzība nevar tikt. Nu, izvērtējam mēs ar to pārvaldes vadītāju un tā nospiedām nav vērts, jo to, ka mēs, ka viņu nodosim atsevināšanai, atkal būs tiesa un atkal viņa prasīs par starpgabalu tā fiziskā persona.
Paldies. Vai vēl kāds jautājums? Tad aicinu balsot. Paldies, jautājums ir atbalstīts 50. Par noslīgumu slēgšanu Viču Otaņu pagastā personisko palīdzes saimniecību vajadzībā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts 51. Par nekustamā īpašuma Dzintara iela 71. Pāvilos tā nedzīvojam telpu nomu līgumu slēgšanu. Vai šeit ir kādam ir jautājums, vai esam iepazinušies?
Dzintar, tu nevar balsot par cik tā ir dzintar?
Nē, es labprāt par dzintariem balsoju. Bet teikt, stelpu nomas maks 1,5 kvadrātmetri mēnesi, par kvadrātmetri mēnesī. Jā, tas ir, teiksim, viņa tā kā paaugstināta tā maks ir
pazemīga. Jā, viņa kādreiz maksāja 23 centiem, tagad vērtētājs novērtēja 1,15 eiro par kvadrātmetru, te viņai sanāks ar PBN pāri 49 kaut kas ar centiem, jo 35,8 reiz 1,15, tas ir mēnesī, 41,17 plus 21% ir 49,82 mēnesī sanāks.
Jā, un maksās?
Jā, jā.
Viss kārt.
Tāpēc, lai nemaksā.
Paldies, viss ir nobalstoši, jautājums ir atbalstīts. 52. Par zemes vienības daļu nodošanā īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim Liepājas iela 7A12 Priekulē. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad varam balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 53. Spīdols bunkā dzīvokļa īpašuma ietilpstošā kopa īpašuma domājamās daļas noteikšana. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Nobalsot. 54. Par zemes vienīgu Liepājas ielā 20 Priekulē iznomāšanas akmendārs vajadzībā. Paldies. Slēdz balsojumu. Jautājums atbalstīts. 55. Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 16A nodošana atsevināšanas izsola. Paldies, jautājums atbalstīts. 56. Par zemes vienības Smilšu iela 1A Priekulē iznomāšanas akmendārs vajadzībā. Par nedzīvojumu telpu iznomāšanu ēkā Brīvības iela 17 Vaiņodē Vaiņodas pagastā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad varam balsot.
Tur samazināju, nē, tur samazināju.
Jā, protams, nē, jau bildes, tad es zinu par to. Jā.
58. Par nekustamā īpašuma parka iela 21A Priekulē nodošana atsevināšanas izsolē. Paldies, visi ir nobalsojuši. Jautājums atbalstīts. 59. Liepas Krotē, Bunkas pagastā dzīvokļa īpašuma ietilpstošā kopa īpašuma domājumā daļas noteikšanu. Paldies, jautājums atbalstīts. 60. Raiņiela 18B Vaiņodē, daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībām. Paldies, jautājums atbalstīts. 61. Parka iela 32B Priekulē, noteikšana par starpu gabalu. Paldies, jautājums atbalstīts. 62. Par zemes vienību pie robežniekiem Bunkas pagastā piekritība pašvaldībai. Vai šeit ir kāds jautājums? Ja jautājums nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 63. Par nekustamā īpašuma kas gālīši Bunkas pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Paldies, jautājums atbalstīts. 64. Airītis Priekuls pagastā izdomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 65. Par grozījumiem 26. Janvāra 21. Gada Vainotas novada domas lēmumā par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Bābei nodošanu valstī atlīdzībā un vienošanas slēgšanu. Šeit mums varētu nelielu ziņojumu.
Jā, es varu. Savulaik Vaņons novada doma pieņēma lēmumu par nekustamā īpašumu nodošanu valstī zemkopības ministrijas personā un tajā pat gadā noslēdz vienošanos par sadarbību ar valsts mežiem. Lemiešā daļā tika nolēmts nodot atsevināšanā, kaut gan uz to brīdī ne inženieru būve atradās pašvaldības bilancē, ne arī pašvaldība varēja lemt par šo te ceļu. Līdz ar to mums ir nepieciešams šis lēmums, kurā mēs veicam grozījumus un atzīstam par spēkā nēsošu punktu, kurā ir noteikts, ka pašvaldība nodot ceļu valstī bez atlīdzības, un tad ir nākošais lēmums, kuram mēs šo te ceļu pēc reģistrācijas zemes grāmatā nododam valstī zemkopības ministrijas personā.
Jā, paldies, Jūrbē. Vai jautājumu?
Latvijas valsts mežiem tas ir?
Jā.
Paši pa savu naudu visu daru, jā?
Viņi arī izdarīja, viņi veica uzmērīšanu, veica samaksu zemes grāmatā, mēs tikai noreģistrējam zemes grāmatā.
Paldies, jautājums ir atbalstīts. 66. Tad ir, kas tad tagad
ir? Tas iepriekšējais bija par atcelšanu.
Šitas ir
par labiem
jautājumiem. Paldies, atbalstojuši. 67. Nomas zemes palīgsaimniecības Bārdas pagastā izdomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībām. Paldies, jautājums atbalstīts. 68. Arī Bārdas pagastā 05 platība izdomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībām. Sēžņu devītais arī ir par Bārdas pagasts 0,6 hektāru platībā. Septiņdesmitais arī Bārdas pagasts 1 hektāru platībā personisko platības saimniecībai. Es gribam trūkst jaudi, ja?
Es te kā nospiedzu.
Jā, ir, paldies. Tālāk, 71. Arī pa Bārdas pagasts 0,3 hektāru platībā iznomāšana. Paldies, 72. 0,7 hektāru platībā iznomāšanu personisko palīgu saimniecību. Septiņdesmit trešais. Arī Bārdas pagastā 1,14 hektāru platībā. Šos visus mēs nevarējām uz vienu lēmumu projektu.
Katram
savs jābūt, vai ne?
Jā.
0,5 hektāru platībā iznomāšana. 74. Dīter.
Piedod.
Paldies, visi nobalsojuši. 75. Ir arī Bārdas pagastā 0,5 hektāru platībā. Septiņas sestais arī par palīgu saimniecībā pārtā. Septiņas septītais arī pārtā no 5 hektāru platībā. Paldies, jautājums ir balstīts. 78. arī mums ir bārta ar 0,5 hektāriem. Nezinu jau, kā dažādot pateikt.
Viņš ir vienmēr lielumos.
Daudziem lēmumiem tie vienstrāks vienkārši arī sakrīt, bet mums 5 hektāras izmūmā.
Jā.
Viņš
strāks vienādi. Viņš strāks vienādi, no šeit jāpēl ir dažādība 79. jautājumā ir 0,9 hektāra.
Jā,
tā kā ir pieļaujam korekcijas.
Paldies. 80. ir uz 0,5 hektāra platībā. Aštuoniasdešimt pirmais. Paldies, atbalstīts. Aštuoniasdešimt otrais arī Bārdas pagastā, bet šeit ir lauksaimniecības vajadzībā. Trešais ir 1,7 hektāra iznomāšana personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Astoņdesmit ceturtais par zemes vienību Bītolēnu Bārdas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām.
Man laikam sabojies kompjūters tālāk, nu nevar paslēgt.
Sirdī.
Sirdī pēdējais.
Jā, tā. Nav lai tā.
Pēdējais, ne. Šodien dienas kārtībā.
Dienas kārtībā, jā. Tad ar to apsveicu visus ar darbu no 9.30 līdz 3. Pie komitejas darba kārtības ar to pauzīti, kur mēs sagaidījām viesus. Tad šodien es sēdi slēdu. Un viņš man jautā, vai tiešām vēlamies slēgt. Mēs to vēlamies.
Es esmu taisījis uzņēmumā, tur, kur es tādu laiku uzskaiti, vai tiešām brīži mums pēc, kad ir cilvēki tik kļūdēji.
Jā. Tad,